Dette en Fremantle-podcast. Velkommen til Fredagstipset, en podcast om vin med DG og Døscher.
Jeg Katinka DG. Jeg utdanner norske vinkelnere og jobber på Vinmonopolet.
Og jeg Sara Døscher. Jeg skriver mat og vinbøker, vin på øret for fabel og holder masse vinkurs.
Sammen gir vi deg et ekspresskurs I vin.
Og jeg, Sara Døscher, gir deg handelisten til helgen hver eneste fredag. Nå det endelig mai, favorittmåneden. Og vi nærmer oss 17. mai, og da det faktisk slik at vi bare må prate om bobler. For det boblemåned nummer én.
Det forundrer meg ikke, Sara, at du velger bobler som tema akkurat nå, for du har jo virkelig bobler på hjernen. Du holder på å skrive en ny bok om bobler som kommer ut I høsten.
Ja, jeg har faktisk bobler på hjernen, Katinka. Jeg drømmer om det, og jeg smaker det, og jeg lukter det, og det stort sett det går I. Jeg tror jeg har smakt over 100 flasker de siste par dagene. Så ja, målet å komme seg gjennom hele boblesortimentet for å plukke ut de 100 beste. Og vi tenker, kjære lyttere, at vi skal introdusere dere for forhåpentligvis mange av dere da, noen nye bobler. Fordi vi skal snakke om Italia, sprudlende Italia. Og mange tenker jo automatisk på Prosecco når vi snakker om bobler og Italia. I dag skal vi ikke prate om Prosecco. Vi har lyst til å introdusere for dere noen andre bobler som vi synes at dere bør bli bedre kjent med. Og det særlig da bobler fra Franciacorta. Vi snakker Nord-Italia. Vi skal komme mer inn på de spesifikke stedene etter hvert. Vi skal også snakke om vinene fra Trento. Og ikke minst druen Lambrusco og de sprudlende vinene som lages på denne druen. Vi skal også innom Asti og Brachetto d'Aqui.
Og vi skal innom Alta Lange.
Absolutt. Her det masse gøy å ta tak I. Alt handler om bobler. Men vi snakker om kvalitetsbobler og litt nye spennende stiler for dere som bare vant til å drikke Prosecco.
Ja, og det jo helt, altså vi drikker jo Prosecco som aldri før.
Som fulle sjømenn.
Ja, som fulle sjømenn, det kan du trygt si. Men jeg må jo si at ja, Italia har mange spennende bobler å by på, og det jo spesielt I den nordlige delen da, hvor vi finner veldig mange av de områdene som du nå har nevnt. Mm. Og Italias svar på champagne, det må vi vel nesten si og være enige om, Sara, at det Franciacorta.
Helt enig, Katinka. Ikke sant? Både jo klima mer lignende også klima I champagne, det kjøligere der I nord. I tillegg så bruker de jo champagne-druene.
Ja, de bruker champagne-druene, men med ett unntak for Franciacorta, hvor ligger det hen?
Franciacorta ligger jo midt I Lombardia. Altså området, vi nord I Italia, vi øst for Piemonte, vi I nærheten av Milano.
Vi I nærheten av Milano, og Franciacorta jo en yndet drikke på restaurantene I Milano.
Yes.
Men Franciacorta et forholdsvis lite område, veldig mye mindre enn champagne. Det cirka en tiendel I størrelse av champagne. Og de bruker mange av de samme druene, men med ett unntak for Franciacorta, det Chardonnay, det Pinot Noir, men det ikke Pinot Meunier, sånn som I champagne. Her det Pinot Bianco som brukes.
Eller Pinot Blanc på fransk. Så altså en rød drue erstattet med en grønn drue.
Ja.
Og bare for å sette det litt I perspektiv, lyttere, Franciacorta produserer sånn cirka 12 millioner flasker per år. Og bare tenk, se for dere nå champagnehuset Moët & Chandon. 24 millioner flasker, altså dobbelt så mye produserer ett champagnehus alene. Da forstår dere hvor lite Franciacorta Og ikke bare det, men det som så fantastisk at ofte det halv pris av champagne, eller litt mer. Og så det jo formidabel lagringstid på disse flaskene her. Og det det man ofte betaler for I en flaske champagne, at den har ligget lenge hos produsenten. Tid penger, ergo koster det mer. Når vinen har ligget lenge på bunnfall for å få den rike, kremede smaken som jo så ettertraktet I disse vinene, laget på tradisjonell metode. Så faktisk så det sånn at det ikke lov å selge en Franciacorta før den har ligget 18 måneder, altså over et år, på bunnfall. Så dette rike, fyldige, kremede viner, som jeg synes veldig gode som matviner også, Katinka. Det ikke nødvendigvis bare denne lette aperitifdrikken.
Nei, det absolutt ikke. Du kan fint bruke de til mat. Og Franciacorta har jo også en annen spesiell vinstil som heter Sauternes. Og det som spesielt med Sauternes at den har litt mindre bobler enn Franciacorta Spumante. Og den kun laget på de hvite druene, altså i hovedsak Chardonnay, men da gjerne med litt Pinot Bianco.
Ja, så Sauternes på en måte Italias svar på Blanc de Blanc.
Mm.
Kun da laget på hvitvinsdruer. Så folkens, i stedet for å kjøpe champagne til 17. mai, som veldig mange av oss gjør og sverger til, ikke et vondt ord om champagne, det det beste jeg vet, men prøv en Franciacorta hvis dere ikke har testet det før, for det altså så bra. Og litt senere i fredagstipset så skal jeg selvfølgelig tipse dere om de beste kjøpene. Men vi må videre. Det et område også, Katinka, som heter Trento.
Ja, og det Trento Doc, som appellasjonen her, den ligger i Trentino, som da ligger, hva skal jeg si, nord for Veneto og øst for Gardasjøen.
Ja, så vi fortsatt nord i Italia, folkens, og det lengre nord enn der de produserer Prosecco.
Ja, helt riktig. Vi er litt lenger nord.
Så og her det også tradisjonell metode, ikke Charmat-metode eller tankmetode som Prosecco lages på. Det champagne-metoden, folkens. Det akkurat samme måte å lage vin på som de gjør i champagne.
Sara, du må ikke si champagne-metoden.
Jeg visste du skulle si det.
Du gjorde det bare for å irritere meg. Ja, for det heter ikke... Altså, du vet jo det at disse...
Jeg har ikke patent på det lenger.
Nei, champagne-metode... Det heter ikke lenger, det heter tradisjonell metode eller klassisk metode.
Ja, jeg lover ikke å si det med Katinka.
Nei, det bra.
Unnskyld.
Nei,
bra. Men fortell om Trento. Altså her det også, dette Pinot-land. Her det Pinot Blanc, Pinot Meunier og Pinot Noir.
Ja.
Ikke sant? Så det tre Pinot'er, og så det litt Chardonnay selvfølgelig, så det også de klassiske champagne-druene, men da med unntak av denne Pinot Blanco. Dette her bare 1000 hektar stort, altså det en tredjedel av Franciacorta, så enda mindre igjen.
Ja, det bitteliten produksjon, men de lager kjempeflotte muserende viner, da på den klassiske metoden.
Klassisk.
Og også her, som for Franciacorta, så må vinene ligge ganske lenge på bunnfall før de degorgeres.
15 måneder faktisk, ja. Kontra 18 i Franciacorta.
Ja, så litt lengre tid enn i champagne, for der det 12 måneder som det obligatoriske.
Og det nesten selvmotsigende, ikke sant? At disse vinene som koster mindre og mindre kjent, de ligger lenger. Altså det jo ekstremt mye vin for pengene i disse to kategoriene her.
Ja, og det absolutt verdt å prøve. Men en ting som jeg synes vi må nevne, det jo det at av og til så kan du finne viner fra en spesiell årgang, altså en vintage-vin, og da vil det stå Millesimato på etiketten. Så
Millesimato?
Finner, ja.
Det vintage altså.
Millesimato vintage, og du finner jo ikke det bare på champagner, eller ja, bare på museerende viner, men du finner det jo også på stille viner i Italia, så... Mm. Millesimato et ord å merke seg.
Absolutt. Men vi snakket litt om Lambrusco. Da må vi få flytte oss enda en gang, Katinka. Da må vi til Emilia-Romagna.
Ja.
En annen region.
Ja, der vi lenger sør. Og Emilia-Romagna jo en region som ligger, hva på å si, nesten der hvor støvleskaftet, ikke der hvor støvleskaftet blir smalt ja. På den italienske støvlen. Og Emilia-Romagna, det virkelig Italias gastronomiske region.
Ja, det matregionen, og kjære lyttere, tenk på bokstaven P, for da alt gjort. De tre P'er som står for Parma, parmesan, og pasta bolognese, som man jo egentlig ikke sier der da. Katinka, da kaller man det vel en spaghetti ragu.
Ja, og jeg har kommet i fare for å si spaghetti bolognese til en italiener en gang, eller flere ganger, og jeg blir arrestert.
Blir du slått?
Ja, jeg blir arrestert hver gang, for det heter det altså spaghetti ragu, og det det samme som vi kaller for pasta bolognese. Men en annen ting som i Emilia-Romagna, det jo også balsamico eddik.
Yes. Så, altså med andre ord, hjertet av så mye av de tradisjonelle råvarene vi kjenner fra det italienske kjøkken. Og da det heller ingen overraskelse at vinen som lages her, eller en av dem da, Lambrusco jo druen som disse berømte vinene som heter Lambrusco et eller annet lages på. Dette flotte matviner, og de finnes i alle mulige former og fasonger, men hele tiden så utgangspunktet da druen Lambrusco som en rødvinstrue. Så dette viner som enten lysrosa, mørkrosa eller til og med helt, helt rød. Og det flotte matviner, men kan tenke at du litt eldre enn meg, og jeg har en følelse av at du sitter kanskje med en litt annen feeling når du hører Ole Lambrusco enn det jeg gjør. Fortell.
Ja, altså Lambrusco var jo veldig populært I Norge på 80-tallet, og på den tiden så jobbet jeg I en nattklubb, og vi solgte bøtter og spann av Lambrusco. Og Lambrusco var på en måte datidens svar på Prosecco I dag. Oi, oi. Og Lambrusco fremdeles veldig, veldig populært I USA. Og, men den type Lambrusco som vi serverte da, kanskje ikke den type Lambrusco som I hvert fall ikke jeg har lyst til, eller en annen type Lambrusco enn den jeg har lyst til å drikke I dag. Mm. Og jeg var faktisk på vintur I Emilia Romana for en del år tilbake, og da var jeg veldig spent. Jeg visste jo at Lambrusco jo, det veldig mange ulike druetyper av Lambrusco.
Ulike kloner.
Ja, ja. Og så ulike stiler på de forskjellige vinene. Og med denne nattklubb Lambrusco I minnet, så tenkte jeg, ja, ok, vi får se hva vi får smake. Men vi hadde altså noen helt fantastiske opplevelser, og vi smakte det til de lokale skinkene som de lager der nede, for de lager jo parmaskinke, men de lager jo også veldig mye andre typer skinker. Og andre stykningsdeler av grisen. Og vi drakk da lokal vin til den lokale skinkene, og vi drakk ulike lambruscoer, og det var en kjempeflott opplevelse. Så lambrusco til spekemat.
Det perfekt til 17. mai, til kaldtbordet.
Ja, veldig, veldig, veldig bra. Så det, glem de nattklubb lambruscoene.
Glem alt dere har hørt I dag. Løp og kjøp lambrusco. Ja, Nei, men virkelig, det er det jeg skal ha i år på 17. mai-buffeten hos oss, til maten. Det et utvalg med ulike lambruscoer.
Men Lambrusco lages jo ikke på den klassiske metoden.
Riktig.
Det de aller fleste Lambruscoene, de lages på tankmetode, altså charmat-metode, som den samme metoden som man benytter til Prosecco.
Ja, så her har du ikke så mye av dette, du har ingenting av dette autolysepreget som vi prater om, med denne brødbaksten som et resultat av lang lagring på bunnfallet, eller altså på den døde gjæren. Men det tar oss egentlig over på de to siste kategoriene som vi skal prate om, som Asti. Ikke sant?
Ja.
Denne søte, muserende vinen også fra Nord-Italia Piemonte, det også laget på tankmetoden. Og nå vi over på, jeg blir helt mør når jeg tenker på det, fordi bløtkake med jordbær og Moscato d'Asti, altså jeg kan nesten ikke tenke meg noe bedre.
Nei, altså Asti jo, hva skal jeg si, en fortreffelig vår- og sommervin, og det passer jo så godt til bærpregede desserter.
Mm. Og vi så også, ikke tenk på Martini Asti nå, kjære lyttere, for det er ikke det vi snakker om.
Nei, dette er muserende Asti, og du kan jo også få den lett perlende, eller altså som frisante, men muserende Asti er kjempegodt til Og jordbær, hvis du har jordbær, og du lar de jordbærene ligge litt grann I balsamico eddik, og du drikker da en Asti til, det veldig godt.
Det søte viner, altså, det dessertviner.
Ja, dette dessertviner, og dette også viner med veldig lav alkohol.
Ja.
Så
drikker du hele dagen lang.
Ja, kan du, ja. Men det jo 5% eller 5,5% alkohol, så det jo veldig, veldig sånne aromatiske, lettdrikkelige viner som
Fruktige og intense. Ja, kjempe... Ja, det nydelig, så hvis dere ikke har prøvd det. Så Asti jo navnet på den lille byen, rett og slett, I Piemonte I Nord-Italia.
Ja.
Og Moscato, som du står på etiketten, det navnet på druen som Moscato fra Asti. Men vi snakket jo litt om I forkant, Katinka, at vi må jo nesten nevne for lytterne Brachetto d'Aqui.
Ja, for Brachetto d'Aqui jo den røde varianten av Asti nesten. Det er jo da druen Brachetto fra I en område Aqui I Piemonte, og den jo fremstilt på samme måte, med fokus på sødme, aroma og veldig lav alkohol.
Nydelige viner.
Ja,
og smaker av bringebær.
Ja, og det jo nettopp det til bringebærdesserter. Ja. Du har Asti til jordbærdesserter og bringebær eller Brachetto til bringebærdesserter. Det kjempebra.
Ja, men jeg tenker liksom med de to dessertvinene der på et langbord I hagen, altså 17. mai reddet. Det jo dessert I seg selv også.
Mm.
Så det å starte ut for eksempel 17. mai da, med en Trento som en aperitif, og så går man over på en Franciacorta til maten, eller en Lambrusco så klart, til skinkene, for å så avslutte med Asti og Brachetto d'Aqui. Da har du vært gjennom hele det sprudlende kvalitetsitalia. Herlighet, det jo en fest!
Ja, det og det viner som absolutt fortjener å bli kjent med.
Ja.
Men jeg har lyst til å nevne en ting til, Sara. Det har kommet en ny type muserende vin laget på den tradisjonelle metoden fra Piemonte. Altså, ny og ny kan man jo diskutere, men den fikk en sånn opphøyet status i det italienske lovverket i 2011. Da ble det en DOCG.
Og det, som den altså oversatt fra fransk, den italienske Grand Cruen på en måte.
Ja,
det beste kan man. Beste kvalitet.
Og det Alta Langa, og det muserende vin laget på Chardonnay og Pinot Noir, og da på den tradisjonelle metoden.
Som fare for å si når man ikke får lov å si, det italiensk champagne fra Piemonte. Alta Langa, altså, merk dere det. Og søker dere opp det på vinmonopol.no, så får dere opp noen morsomme treff. Og det ikke nødvendigvis så dyrt, men veldig godt. Katinka, det på tide at du forlater meg. Jeg skal nå tipse lytterne om hva de skal drikke på 17. mai. Husk også alle navn og priser på vinene jeg straks nevner. De ligger som vanlig i episodeinfoen, eller på min Instagram, Sara Dusjer. Kjære lyttere, jeg har nå saumfart boblesortimentet. Det italienske boblesortimentet, og endte opp med noen favoritter som jeg gjerne vil tipse dere om. Ferrari Brut navnet på en muserende vin fra Trento. Det en av mine absolutte favoritter og har vært i lang tid. Den koster 212 kroner, dessverre ikke i basis lenger, men med et klikk så får du den til ditt lokale pool. Den altså i bestillingsutvalget. Ferrari har ingenting med den bilen dere kanskje tenker på, har ingenting med den å gjøre. Det akkurat som Jensen og Olsen og Nilsen, så det et etternavn i Italia. Og en veldig anerkjent og kvalitetsbevisst produsent. Så har dere ikke testet Ferrari før, så det definitivt tiden å gjøre det på nå. Videre skal vi til Franciacorta. Der har jeg valgt ut en som i basis. Den lett å få tak i, stort sett inne på alle pol, koster 234 kroner, og heter noe veldig langt nå, som står i episodeinfoen, men jeg skal gi dere det korte navnet, Fratelli Berlucci. Franciacorta. Det en millesimato, en årgangs Franciacorta. Fantastisk mye for pengene. Dette en av de vinene jeg alltid vender tilbake til. En skikkelig kremet, rik og fyldig matvin. Og så må dere jo få et Lambrusco-tips. Her skal dere få en dyp, mørk, rød Lambrusco. Også perfekt matvin. Gjerne til litt sånn spicy mat. Jeg har den ofte til pasta arrabbiata eller pizza diavola. Jeg tror kanskje at til og med hatten i fredagstipset før. Og det bare glad for dette kanskje en av mine favorittviner fra Italia. Den heter Medici Ermete, som navnet på produsenten, og vinen heter Concerto. All info om varenummer, priser og så videre ligger selvfølgelig som alltid i episodeinfoen, eller på min Instagram, Sara Dusjer. Med det ønsker jeg dere en fabelaktig 17. mai, og for de av dere som skal kjøre, amme eller lignende, og ønsker noe alkoholfritt, så bugner jo sortimentet til Vinmonopolet nå av muserende alkoholfri drikker. Så selv skal jeg gå for en sider fra Hardanger, men her vil jeg ikke legge noen føringer, bare føl dere frem i sortimentet og velg noe dere liker. Her det nesten endeløst med muligheter. Skål, folkens, og så høres vi snart igjen, og drikk med måte!
Produsert av Fremantle Podcast.